Политически некоректно с Силвия Великова.
Днес работим заедно с редактора Добрина Карамболова, звукорежисьор Слав Бистрев. За политически некоректно в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Въпросът ни е към вас днес е: кой управлява в момента? Президента Румен Радев или служебния премиер Стефан Янев? Ще можете да коментирате и интервюто на държавния глава, приключило преди минути в неделя 150. Пишете ни във Facebook, Skype, Instagram и Twitter, където сме политически некоректно, а след 13 ви очакваме и на редакционните ни телефони. Мой гост днес е Виктор Димчев, режисьор, продуцент, фотограф и човек с гражданска позиция, често критикувана. Здравейте първо.
Здравейте.
Да използвам факта, че сте направо на столчето на президента Румен Радев, който беше тук преди минути при нас, и да направим един първи коментар, защото предполагам, че днес политиците ще коментират казаното от него. Той отдавна не беше давал интервю. При нас също, може би, от след избирането му за държавен глава не идва, но понеже пък Борисов никога не е идвал при нас, ние се радваме на всеки, който ни уважи. Та в този смисъл, какво от отговорите, които вие се задавате от последните няколко дни около служебното правителство, получихте?
Както винаги, президентът Радев беше изключително неясно абстрактен относно това какво иска да направи и какво се опитва да каже на хората. Направих си труда да изслушам цялото интервю, което даде, и ми направи остро впечатление, че той не отговаря на онези важни въпроси, които хората обикновено задават на него. Темата за Русия, темата за служебното правителство, темата за назначенията в служебното правителство и за това кой всъщност управлява държавата и по силата на кого се случва така, че цялата политическа класа е настръхнала в малки групички едни срещу други, в остро противопоставяне, с постоянни цитати от жълти вестници и от медии с, меко казано, непредставителна журналистика. Чух много лъжи, чух инсинуации, чух неверни неща. Чух
сега това са силни думи, така че кое беше според вас, кое беше лъжа и инсинуация?
Лъжа беше, например, директния отговор за това защо шефа на кабинета на министра на вътрешните работи трябва да е човек от партията на Васил Бошков. Господин президентът излъга, че то всъщност не било така, защото тя била оттеглена кандидатура. Да, господин президент, тя е оттеглена като кандидат за депутат от тази партия, но е част от ръководството на тази партия. И бих искал да припомня един разговор, който прокуратурата сподели миналата година с Васил Бошков и един журналист, в който се цитираше подобен сюжет, в който ще се прави служебно правителство и господин Бошков ще дава кали как това да се случи.
Защото първото правителство било доминирано от шиши. Мисля, че това беше поантата в това.
Така,
а между другото, понеже споменавате този запис и понеже очевидно Бошков ще бъде една от опорките, вие пък, например, нямате ли въпроси към прокуратурата защо пусна този запис миналата година и след това нищо не ни каза? Какво се случва в това разследване? Дали наистина Бошков е финансирал протестите или не ги е финансирал? Дали прокуратурата тогава не се включи също в кампанията, пускайки този запис? Това също са въпроси и между другото президента коментира по отношение на очакването си към прокуратурата, че един вид не очаквам кой знае какво след продължителното мълчание за записи, изкапчета и пари за магистрали, и се изрази надежда най-после прокуратурата да започне да работи в интерес на обществото, иначе ще бъде заличена като отиващия си режим. Перефразирам.
Ако действията на прокуратурата се сключат до това да докаже даден компромат изтекал в някой жълт вестник, дали е...
В случай не беше компромат изтекал от жълт месец вестник. Тя пусна записите официално с прес-съобщение. Да.
Записите бяха пуснати тези като част от отговор на това, което казвам. Прокуратурата, от както Иван Гешев е начело на тази институция, е в постоянна отбрана и в постоянно опит да докаже правото си на съществуване. Няма да се очуди, ако следващия парламент реши да закрие прокуратурата на Република България, и слава Богу, ние очевидно нямаме нужда от този прокурорски орган. Прокуратурата нищо не върши в България, прокурорите за нищо не стават. Тя е една пропаднала система, избрана от Висшия съдебен съвет, който е също е пропаднал, и също за нищо не става. В него има съдилища, които също трябва да разрушим и да изхвърлим, да спрем тяхните дела, защото за нищо не стават. А това, че в тези съдилища се разглеждат делата на онези олигарси, които си признават в публичното пространство, че финансират протести, че дават пари, за които имат доказателства, впрочем също сходни с тези от другите жълти вестници, в които пише, че тези хора участват в управлението по един или друг начин. Тази постоянна престрелка с компромати или е цялата истина, или е цялата лъжа, или част от нея е истина или лъжа.
Като казахте престрелка с компромати, казваме ли тогава, че прокуратурата стреля с компромати? Защото...
Прокуратурата също стреля с компромати. Това мисля, че съвсем очевидно.
Ли е? Това допустимо ли е?
Със сигурност не е допустимо, както не е допустимо и президента на републиката да лъже в националното радио, че няма човек на Васил Божков в правителството ми. Тази госпожа
може. Тя може да е напуснала партията. Всъщност ние не знаем точно в тази секунда. Ами не, не знам.
Ако
даже не знам, не съм я проверявала.
ГЕРБ утре може ли да стане министър-председател отново? Като служебен премиер на господин Радев и да е ново лице.
Нали? Човек не знае какво може да се случи в този свят. Не знам.
Натрупването на абсурди в политиката става все по-осезаемо и ми се струва, че хората започват да негодуват от тази постоянна остра размяна на реплики между политици. Когато коментатори или журналисти си позволяват остри думи едно, но когато действащи политици, особено държавници, особено начало на институции като президентството, си позволяват да говорят осъдително, укорително, с неясни думи и да избягват конкретни отговори върху конкретни въпроси, като например конкретния въпрос защо декларацията на НАТО е една, а пък президента е цитирал по съвсем различен начин, съвсем забравяйки думата Русия, която, както се чу, той не иска да каже, освен описател и да каже, вие знаете каква е моята позиция по Русия. Да, знаеме и ви питаме, такава ли вие защитавате ли Русия, вие смятате ли, че България и Русия трябва да вървят заедно? И той започва
това на вас, защо ви е важно като гражданин да знаете? Той може да е еволюирал, може да смята, че все пак проатлантическите и проевропейските са преди всички останали отношения с други държави.
Надали е могъл да еволюира, защото той само преди няколко дни преиначи позицията на НАТО, описвайки като съвсем различна позиция, която българското президентство изкарва. Пък всъщност позицията е напълно различна. Неясните отговори на тези въпроси от страна на един човек като президента будят силно недоумение. И още повече в ситуация, в която в следващите няколко месеца ще имаме 5 или 6 изключително важни избора. Имаме предсрочни избори в Благоевград, имаме предсрочни парламентарни избори, имаме евентуално още ни предсрочни парламентарни
мислите
избори.
Ли?
Имаме. Ами като нищо, не виждам с какво 3 или 5% или 10% нагоре за всяка една от партиите нещо може да промени.
А всъщност не каза ли президента
на неразбирателство между партиите?
А всъщност не каза ли точно това президента, да не гледаме, да не мислим за следващи предсрочни избори? И това от гледна точка на начина, по който той откри 45-тото Народно събрание с едно от заключителните изречения, ако не се постигне съгласие, аз съм готов да правя служебно правителство, не потвърждава ли предположението, че всъщност това наистина е било някакво временен парламент и че сега идва същинския парламент с истинското правителство. Някой смята, че то може би ще бъде подобно като натурел на това, което в момента ни управлява.
В българската конституция няма записани такива неща, като на това правителство или това правителство. Всички правителства и всички парламенти са еднакви и няма редовни и нередовни между тях.
Въпрос, както впрочем, вече но политиците могат да направят един парламент предсрочен, като не излъчат редовно правителство.
Вече направих един такъв. Не знам защо да не се очудим, че е възможно да направят още един такъв или още три такива, тъй като очевидно те не искат да се разберат помежду си. В момента почти всяка една политическа партия заявила, че не иска да се разбере с всяка една от другите. Давам примери. ГЕРБ са казали, че не искат да се разбират с БСП. Има такъв народ са казали, че не искат да се разбират с ГЕРБ, БСП и ДПС. Демократична България са казали, че не искат с ГЕРБ и с БСП да правят каквото и да е. Майя Манолова е казала, че с ГЕРБ и с ДПС няма да прави нищо. Като се направят тези калкулации, се вижда, че както и да се променят резултатите на изборите, те пак няма да могат да се разберат, освен ако не променят позицията си.
Това не е ли добре? Ето тази сутрин, например, и Иво Мирчев слушах първия събеседник в неделя 150, това го чуваме от партията на Слави Трифонов. Че ето така, трябва да се спазват обещанията, които се дават преди изборната кампания, не да се прави както преди, да казваме, че това е било трик. Това не е ли честно към избирателя?
Разбира се, че не е честно. Това означава, че ти лъжеш избирателя, защото...
Нали си му казал, че няма да се коалираш и не се коалираш. Не си го излагал.
Ти си казал на избирателя, че идваш за да оправиш проблемите му, да решиш проблемите на държавата му, а не че ще влезеш в парламента и няма да работиш, просто ще получаваш заплата. времето ще тече и държавата ще отиде по дяволите. Натам сме тръгнали. Ако политиците откажат да се разберат и ние 10 пъти не можем да направим парламент, може би трябва да дойде някой друг отвънка, за да ни направи парламент и ново правителство. Една държава като Полша, значително по-голяма държава от България, е разрушена преди няколко века по този начин. Чрез невъзможност парламента дълго време да избере ръководство на държавата и накрая държавата се разпада, съсипва съседните държави.
Няма да се стигне до това в България, че аз по-скоро смятам...
В България
смятам...
се появяват такива центробежни сили. В момента има националистически, проруски партии.
Ще говорим
протурски.
Точно за това, което се появява, но може би все пак си мисля, че и този призив на президента и това, през което минаха партиите, подсказва, че по-скоро в следващото Народно събрание някои червени линии ще изглеждат розови и ще могат да бъдат преодоляни, за да има правителство. Така ми се струва на мен. Не знам.
Ако визирате, че в момента правителството е червено-розово,
нямам...
служебното правителство.
Не, то дори може да се каже, че е синьо. Защо?
Напротив, червено-розово е говорител на това правителство е дългогодишният говорител на БСП. Но... няма как това правителство да е друго, освен червено.
Така.
Антон Кутев е фамозно известен депутат в БСП. Това е човек, който контролира позитивно 20. В момента той говори от името на служебното правителство. Това е червено правителство.
Но той не е от хората, които са близки до сегашното ръководство и даже остана извън парламента заради избора, който Нинова направи. Тоест, вие не приемате ли тезата на президента, че той е избрал да хора от различен спектър, но демократи на мястото, на което се намират?
Почти всички решения, които са взети персонални в този кабинет, са с червена окраска. Между тях има сложни няколко бивши сини или пък ГЕРБ фигури, които да сглобят това, което президента нарича национално единство, постигнато подобрение и първа стъпка към новата държавност или към новата политика или към новия морал или това, което братството на почтенните, което ще ни донесе. Това е приличена сглобка. Използването на двама-трима от бивши сини или пък демократични или десни политици към пришити към ноторни имена от лявото, като Бойко Рашков, който, бога ми, беше в начало на държавата преди 25-30 години.
Но беше единствения, който си позволи да влезе във война с прокуратурата принципно и това му доведе до загуба на поста. Той беше
всички първи... политици водят война с всяка прокуратура, включително СДС на времето води война срещу собствения си
не
прокурор,
мисля,
който беше избран.
Ако
си спомняте, Цацаров казаха, че беше избран от ГЕРБ, пък после направи аферата Костинброд. Така че
той ли да прави аферата Костинброд?
Той беше един, който застана и подкрепи тази дейност на Майя Манолова и на Николай Бреков.
Ама нали знаете, че тогава ГЕРБ не бяха на власт? Нека да отчитаме какво прави прокуратурата по отношение на опозиционните състояния на партии.
Вие очаквате, че сега Иван Гешев ще
не очаквам, защото мисля, че конфликта между Радев и Гешев е личен и защото между тях стои включително едно предупреждение, което Гешев направи по време на протестите към Радев, че ще изчака да му свърши мандата, за да го разследва за онези записи, за които също не знаем какво между другото се случи. И като говорим за правителството, защото после искам да поговорим малко и за вас, вътре има и човек, с когото вие сте учредявали Да, България.
Да,
Кирил Петков.
Да, така е. Познавам го. Чудесен човек.
Какво
чудесен,
мислите за него?
Много симпатичен, много приятен, интелигентен. Да,
има ли място
човек
той в това правителство?
Да, но ето вижте кое е интересното. Кирил Петков е един от хората, който не е в мейнстрима на Демократична България или на Да, България. Той е по-скоро един от критиците на Христо Иванов и поставането му
ето,
в това
идвате на моята демократи в формациите,
да,
в които
поставено
са.
По-скоро не е като да покаже, че Демократична България по някакъв начин участва в правителството, а по-скоро да покаже, че даже без Демократична България, хората от Демократична България могат да имат реализация под ръководство на новия силен човек в държавата Румен Радев.
Той ли е новия силен човек в държавата?
България тръгва към президентска република.
Ама
мисля,
това става
е
с промяна в Конституцията. Не става с това, че той временно ще ръководи държавата на начало на служебно
правителство.
Ако това
е цената, която трябва да платят за обединението на разнопосочните политически идеи в следващия, последващия или по-последващия парламент тази година, може би ще
е
така.
Аз не мисля, защото е свързано с Велико народно събрание, пък едва ли може да се събере мнозинство за такова.
Защо те могат още юли месец да се съберат и да кажат, още веднъж не можем да направим правителство, правим избори за Велико народно събрание и можем да имаме избори за Велико народно събрание заедно с президентските избори на есен.
Да им... Не можем. Сложно е. Президента не може да разпуска парламент 3 месеца преди края на мандата си, така че малко е сложна оттам нататък наистина
мандата
сметка.
Мандата му свършва в февруари.
Януари свършва, т.е. 3 месеца преди това, т.е. най-късно 22 октомври. Не мисля, че може да стане това, но да, има и такава хипотеза. То сега, между другото, поне ще питам слушателите, кой според тях управлява, Радев или служебното правителство, вие какво казвате?
Категорично управлява Радев.
Радев, силният човек, който казвате.
Това е новият силен човек, новия Бойко Борисов, се казва Румен Радев.
Сега, Бойко Борисов, ако ни слушаш, Три няма се обиди, че ги слагате на един...
Дано да се амбицира, защото по начинът, по който Радев е тръгнал да води тази държава, ние няма да свършим добре. Това противопоставяне, постоянна агресия между хората и изблик на чувства, цитиране на фалшиви новини като истина, няма да доведе никой народ, камо ли българския, до нещо
добро. А с Борисов свършихме ли добре?
Не сме свършили още.
Тоест, вие не смятате, че той си отишъл?
Не знам. На последните парламентарни избори ГЕРБ бяха първа политическа сила. Да видим сега след месец и половина дали са си тръгнали или не. Ще очудва, защото те отново останат първа политическа сила. Тогава всички тези приказки много ще увиснат.
Ще очудващо в смисъл, че е неестествено или ще е изненадващо за тези и другите?
Или не, но ще е много силно изненадващо след всички приказки, след смяната на изборните правила, след този бой и марис на хора от политическа партия ГЕРБ, ще бъде чудещо, ако те отново са на първо място. Това ще направи тезата за доминация на мафията, за диктатура, за купения вод и всички други глупости, които се приказват несъстоятелно.
Не сте прав, защото изборите сега ще бъдат с машини. Казва се, че там манипулацията по отношение на гласуването ще е по-трудна.
Президентът Радев каза, че това е по-трудно. Аз не виждам къде е по-трудното човек да направи манипулация или пък да си продаде вота, ако иска. Ако иска да си продаде вота, няма да го спре машината или...
Ема така масово, с начина, по който му обясняваха къде да отидат на бюлетинката и какво да отбележат, с машината ще е малко по-сложно, защото все пак трябва да си виждал пари.
Тоест, ако това е така, следващите избори ще са честни, да, ще видим за първи път истинските резултати. В тази хипотеза, ако ГЕРБ отново са първи, всички тези приказки леко ще увиснат.
Добре, ама вие смятате ли, че те с начина, по който управляваха през последните години, заслужават да са първи да управляват още?
Аз не мога
да преценям. Ви питам, защото наш слушател пита, вие ли сте новия Тома Биков, защитавате, ето тук Димитър Канев, вие ли сте новия Тома Биков, че така яростно защитавате ГЕРБ? Смятате ли, че...
Не защитавам ГЕРБ, защо смятате,
че така са ви разпознали в медиите ми изяви нашите потребители в социалните мрежи. Не, имате ли критики към ГЕРБ?
Има много критики към ГЕРБ, разбира се, даже към отделни личности.
Например?
ГЕРБ. Например, Николина Ангелкова, когато беше министър на туризма. Да, вижте, аз се занимавам с това.
Знам, че вие правите такива филми,
и съответно в моята професионална сфера. Аз не съм бил никога доволен от действията на правителството. Борисов също му критикува за неща, за които съм сметнал за необходимо да го критикувам във времето. Той много се промени в своята политическа позиция, зае по-различни с годините, да се промени много. Борисов през 2003-та беше един, през 2020-та беше друг.
А през 2013-та, хайде да се върнем към 2013-та, протестите, когато бяхте част от протестите, споменах учредяването 2016-та на Да, България, бил сте и протестна мрежа, сега на протестите през
2013-та година имаше две протестни вълни. В първата от тях имаше протести.
Зимната ли?
Да, зимна и лятна вълна. И на двете присъствах активно, видях и участвах какво се случи. Как
Но те бяха различни. Едната беше заради един избор, другата беше заради сметки за токи и корупция. Да кажем, така звучеше и след първата Борисов подаде оставка. Кажете за 2013, защото сега видях, че много от хората, с които през 2013 сте бил заедно на протестите, и явно сте били и учредител на после на Демократична България, ви бяха сърдити, даже това е меко казано дума, заради избора, който направихте през 2020, да давате реалната бройка на протестиращите по някаква специална система, която...
Колегите от Демократична България са често сърдити за много неща. Това е съвсем нормално. Те са либерали, войствени, млади, динамични, мислят малко популярно. Съвсем нормално е да имат негативно мнение към всеки, който им се струва опозиция. А това, че съм и бил по-симпатичен миналата година с моето включване с броенето на протестите, е лично решение на всеки един от тях. Не съм сигурен дали са повече.
Ама защо ви беше необходимо това? Да, всъщност, защо е важно? Аз винаги съм се чудила на това. Защо трябва да уточняваме колко хора протестират? Ако някой иска да каже, че протестират 100 000 лева, 100 000 души и това ги кара да се чувстват щастливи, нека да го каже. Защо трябваше да ги опровергава?
Грешката ви е вярна. Именно защото ставаше въпрос за пари, които някой раздаваше по време на тези протести и на когато винаги, когато става въпрос за пари, които се раздават там на площада, за да се симулира политика, е добре гражданите да бъдат малко по-внимателни, а не да провиждат революции там, където има обикновени сметки на олигарси, на богати хора, които се опитват да се намесят в политиката по един или по друг начин. Впрочем, 2013-2014 година година, един друг олигарх, който избяга в Белград, по същия начин активно участваше в политиката, плащаше на политици, създаде цяла политическа партия, телевизия, медии.
Коя?
Господин Николай Бареков, може би сте...
Той тогава, когато създаваше Бареков, не беше все още, той беше още един от снимките с властта. Не беше низвергнат. След
това как се вижда в публичното пространство и как е, можем само да гадаем.
И всъщност той именно по сигнал на протестна мрежа беше проверяван и прокуратурата започна да разследва.
Кой?
Цветан Василев.
Цветан Василев беше разследван и Цветан Василев заради действията на гражданското общество през 2013 и 2014 година, неговата схема за бизнес беше разрушена, ми се струва.
Ама протеста не беше ли за Пеевски? Аз така си спомням. Не беше за Цветан Василев.
Протеста през 2013 година, в началото и в края на годината, беше срещу оформящата се диктатура на една червена мафия, която се връщаше тогава начало на държавата, и тази мафия, тя е много, много посочна. Част от нея беше този
избра Пеевски, да.
Цветан на Василев, Делян Пеевски, друга част от него. Да, тя избра, тогава бяха заедно, сега са против, сега са вече, тези са добрите. Майя Манолова вече от добрия лагер, тя е новата протестна мрежа, това е новия протестиращ, тя ще оправя България. Пък тогава си мислихме, че ако махнем Майя Манолова, България може да бъде малко по-добро място.
Добре, и все пак тогава вие всъщност на вторите протести защо бяхте? Защо излязохте на вторите протести, тези, които
говорите
бяха
за юнските протести,
юнските,
през 2013?
Защото видях така, че
защото видях
вие давате тезата
на
за Цветан
кошмар.
Василев. Аз пък по-скоро мисля, че по това време Цветан Василев още беше много силен. Затова и ТВ7 търпеше щети по време на протестите, защото хората ги разпознаваха като телевизията против протестите. Чак после началото на 2014 казаха, че Пеевски и Цветан Василев са се така, са си разменили амбиции и са се влошили отношенията ви. Затова ви питам. Вие на лятото на 2013 защо излязохте? Защото БСП беше на власт?
Защото видях своят детски кошмар да се връща на власт в държавата. Видях другарите, които искат да национализират държавата и да тикат към Евразия, да завземат властта в България. На мен това не ми харесва, никога няма да ми хареса и всеки път, когато го видя, докато съм жив, смятам да му се противопоставя.
Понеже преди малко, като анонсираш, си говорим за нещо, което съм прочела като ваш настоящ интерес, ми реагирахте така. Аз да ви попитам, защото прочетох някъде, че вие казвате, че всъщност Делян Пеевски е плащал на протестна мрежа да... ще кажете дали е вярно.
Много бъркан въпрос ми зададахте, не мога да го разбера. Дали можете от началото да започнете?
Така, преди малко, когато анонсирах,
че ще... Кой е казал, какво
преди малко реагирах, преди малко анонсирах, че ще си поговорим за нещо, което съм видяла в медиите, като така... да станете част от един патриотичен клуб, ще ви кажа после какъв, но...
Бъркате се, защото се опитвате да цитирате една неистина, една фалшива новина,
която
някъде
да ви питам,
сте прочели.
Ще ми кажете дали е фалшива новина. Искам да ви попитам, фалшива новина ли е? А фалшива новина ли е това, което казвате пред медия, че не тази медия, нормална медия, че Пеевски е давал пари на протестна мрежа, за да
отново
подаде сигнал.
Цитирате фалшива новина.
Добре.
Отново цитирате.
Добре,
неистинска медия.
Затова
вижте ли колко,
това е ужасно.
Това е проблем, който скоро с един колега, мой приятел Николай Стайков, си говорихме по телефона по същия начин.
Той ви е приятел.
Да, и
още.
той каза, Боже, Викторе, цялата медийна среда в България изглежда вече толкова гнила, че човек не може да разбере къде е истината и къде започва лъжата.
И понеже искам да ви кажа, че в тази посока аз винаги, когато чета за събеседниците, които си говориш, смятам, че това е задължение преди да се срещна с вас, да прочета всичко за вас. Специално гледам кои медии, и някои от тези медии не са тези, които разпознаваме като фалшиви медии.
Това е това, което обсъждаме, че медийната среда в България е толкова замръсена, че происхода на медиите и на новините понякога става много неясен. Не знаеш какво четеш, в коя медия четеш, тази медия от кои е, на кого е продадена.
Не, то всъщност се оказва, че може би дори не знам коя медия. Тоест, така се оказва, че моите бомба въпроси, свързани с това, вярно ли е, че сте казал, че Пеевски е плащал на протестна мрежа, една фалшива новина, няма да я повтаряме повече.
По-големия проблем е, че президентът на републиката си позволява да цитира фалшиви новини в студиото.
Коя?
Той цитира няколко поредици от фалшиви новини, като чекмеджетата, като господин Илчовски, неща, които...
Чакайте,
не
Илчовски
само
не е фалшива новина.
Защо
е фалшива новина? Този човек отиде и пред една комисия каза някакви неща.
Е, това е един човек, който ходи и говори глупости пред една комисия.
Добре,
когато,
да, ама...
когато един човек говори глупости пред една държавна комисия, той опозорява държавната комисия, не казва някаква истина.
Ама моли добре, се, защо смятате, че това
аз
са
познавам, глупости? Аз познавам лично хора от моето семейство, които са работили години наред с този господин Илчовски. Пътувал съм до местата, където той живее, познавам неговия начин на живот и мога да ви кажа, че този човек има изключително неприятна биография, лична, и има неща в живота си, в кариерата си, които биха направили един човек, като ако президент говори за този човек, трябва да има някаква срама.
Е, добре, чакайте сега. Такова. Не, президентът не може да бъде държан отговорен за това.
Когато говорим за един от най-ноторните наркомани на Северозападна България,
не,
който сутрин и вечер прави партията и ние да го цитираме пред парламента като истина в Националното радио е несериозно.
Не знаем, не знаем. Значи този
не
човек,
знаете, аз знам.
Този човек е отишъл пред държавен орган и слушал е някакви документи.
Това, да, не го прави не лъжец, ако си спомняте, той на следващия ден промени всичките си показания и почти всички хора, които са говорили до този момент и са били замесени с неговите изказвания, са отрекли.
Добре, но вие казвате ли, че ние не трябва да кажем какво е казал този човек? Ние не го познаваме. За нас това е един съвършено непознат човек, който отива
че
там.
Президентът няма право да го казва, не, че вие. Ние и вие можем да го обсъждаме колкото искате. Но когато президентът на една държава обсъжда един такъв човек в национален ефир, това е срамно.
Той не го обсъжда, той споменава,
че има... Как да не го обсъжда? Цитира го като истина, казва, че едва ли не това са част от доказателството,
президента...
че ние сме в някаква... Вероятно, няма... в някаква диктатура.
Вероятно няма тази информация, която имате вие, няма такава среда, в която да му
кажа за
този човек.
Президент има по-малко информация от мен.
Е,
не мислите ли?
Вие сам казахте, че имате близки,
да беше
звънно
на кмета на Кнежа, да беше звънно на кмета на Бяла Слатина,
да,
този човек е всяка вечер и може да се провери, да отиде да го намери, да някой там има президентски секретар по сигурността.
А защо президента да го прави? Той не е разследващ орган. Защо президента да го прави?
И тогава да изчака разследващите органи да се произнесат.
Ами те може да не се произнесат никога.
Ами ако човека е казал една лъжа, как да се произнесат по
лъжа?
Ами
ще кажат какво, нали, правят проверка, да кажат,
ами
това не е вярно.
Ако кажат, че е лъжа проверката, вие ще кажете, те казахте, прокуратурата е лоша, а значи това не е истина.
А добра
е
ли е прокуратурата?
Не мога да кажа това.
Защо?
Ми никой не съм имал вземане
данни
с прокуратурата,
вие,
да ви кажа
честно. Вие сам казвате, че всички даже искат да я зачеркнат, да я махнат, да
се... Ма те по-добре да я махнат тая прокуратурата, мъж им се махне една дъвка от главата.
А кой ще разследва? Тоест и да се откажем да разследва.
Ми нали казвате, че тя не разследва прокуратурата, защо тогава да стои? Виждате ли, става едно противоречие. Хем трябва
да има прокуратура и държавни органи. Там проблема е, че тя разследва селективно. Не е проблема, че не разследва. Тя разследва. Ние ако видим статистиката, ще видим, че разследва. Въпросът е, че няма усещането, че разследва всички, а само тези, които в момента е конюнктурно удобно да се разследва. Това е проблема. И разследва бавно. Защото аз ви попитах, какво се случи с записите.
Цялото правораздаване в България е бавно. Аз, между другото, никога не съм контактувал с прокуратурата, но съм контактувал с български съди. Искам да ви кажа, че българският съд е много по-бавен от българската прокуратура.
Значи ще ви опровергая с статистика, но не е това целта на интервюто. Напротив, ние имаме едно сравнително бързо правосъдие,
да,
но бавно е по делата, които коментираме ние с вас.
Нашето правосъдие е изключително бавно в заблудата.
Което прави актуален въпрос, защо по някои дела се бърза, по други се прави бавно. Добре, имаме само една-две минути да ви попитам. Сега се задават избори. Къде сте вие? Къде се разпознавате? Кой е вашия
предназначен? Аз съм демократ по мислене и винаги ще подкрепям демократично мислещи хора. За кого ще гласувам, не знам.
Не ви питам за кого ще гласувате, но ето сега се заформят патриотични форми, обединения. Виждате ли се някъде в такова нещо или напротив смятате, че ГЕРБ управлява добре, трябва да има шанс да управлява?
Вижте, аз съм фотограф, снимам документални филми и не се занимавам с политика. Гледам глупостите на политиците и лъжите на хора като
ли?
Президента. На онези, които
ама изглеждате фиксиран президента.
В момента президента прави глупости.
Когато
друг човек прави глупости, ще кажа за другия човек, че прави глупости. Ако видя някой да прави глупости, ще го кажа, бъдете сигурни.
Но към този момент до сега не сте казвал за друг, освен за България
напротив,
и сега президента, че прави глупости.
Просто ме познавате очевидно твърде отрано или пък твърде кратко време.
Тоест.
Критикувам всеки път, когато има за какво да се критикува. В момента критикувам онзи, който трябва да бъде критикуван.
Защото е силен.
Не, защото трябва да бъде критикуван, защото прави грешки в момента.
А когато Борисов беше на власт, критикувахте ли го?
Разбира се.
Публично.
Разбира се. Публично можете да отворите, мога да ви изпратя линкове.
Да, изпратете ми, ще ми е любопитно после да ги прочета. А на финала каква е прогнозата ви за така променили ли се тази, която направихте по-рано, че по-скоро може да има пак предсрочни избори.
Не, ще има пак предсрочни избори. Със сигурност. Да, ще има със сигурност предсрочни избори. Колко ще са предсрочни, дали се случат веднага и следващия парламент ще има 15 дни работни или 30 дни или 60 или 100. Това е...
Ако Слави Трифонов е първи и може да направи правителство?
Той да е първи, няма да може да направи правителство. Той иска да направи правителство, когато цялата власт е негова.
А това не може да се случи, според
вас? Разбира се, той трябва да има 120 депутата, за да може да направи правителство.
Защо плюс Демократична България и Изправи се мутри вън, може да му излезе сметката?
Ето виждате, или смятате, че това не е... правите калкулации без те да са ги правили в петък. Човека на Слави, който най-често се появява да говори от него име, който между другото ми е съученик, каза, че няма да прави нищо такова. Те казаха, ние си имаме наша цел, ние всичките другите не стават за нищо. Без да ги уточнява особено много. Дръпна ги седеше между представители на БСП и на ГЕРБ и ги разхвърли двамата.
Беше интересен разговор, да. Ще предстои да видим. Благодаря ви, Виктор Димчев, един малко по-разгорещен разговор в ефира на Политически некоректно. Поне стана ясно, че човек трябва много да внимава. Наистина, хеми опитни хора сме, какво чете и какво иска да цитира.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Припомням, че предаването ни се казва Политически некоректно и събеседниците, които търсим, често имат позиции, които не са общоприемливи. В този смисъл моля за уважение към нашия избор и да припомня, че въпросът, по който ще си говорим сега в ефира ни, е кой според вас управлява в момента президента Румен Радев или служебния премиер, назначен от него Стефан Янев. Кажете и ако имате впечатление от интервюто, което чухме на държавния глава в неделя 150 и начина, по който той коментира актуалните въпроси. И така че първият слушател, който имаме на телефона е... Здравейте!
Здравейте!
Кой се обажда?
Марино.
Здравейте!
Ще кажа, че президентът си управлява. Няма как неговото така министър-председател, че в момента да е водеща фигура. Президентът си управлява. Я знам, че вие бяхте против Гешев. Но Гешев при всички положения поразбута малко тая олигархия. Никога в нашата история до сега не е имало такъв удар срещу много от хората, които са забогатели по един или друг начин, който не е много ясен.
Това за Гешев, в какъв контекст го казвате? Първо, не съм против Гешев. Единственото, което имам по отношение на главния прокурор е, че не получаваме отговор на въпросите, които задаваме, но все пак ние говорим за управлението, не за прокуратурата.
Нека да поговорим за управлението.
Да. Слушам ли, да?
Така слушах много добре интервюто
на президента,
И не разбрах как попадна в списъка на една много важна агенция на приходите, че културището, което може би ще събере наистина приходите, защото е мускулясто, здраво.
Мислите, че ще го събира по силов начин ли? Не мисля, че това е целта на този избор, да?
Той иначе просто за какво го е избрал там, той няма такива качества. Според мен, нали?
Тоест, вие не сте получил отговор на въпроса, защо е бил избран този човек. За вас е важна фигурата, физиката му и бил...
Той е въпрос, но той не получи отговор от президента.
Вие имате ли проблем с спортните интереси на този човек?
Нямам никакви проблеми. Просто само виждам каква е така в интернет, чета, каква е неговата професионална.
Добре, и това ви притеснява, да. Благодаря ви, нека да чуем и следващия ни слушател. Здравейте! Здравейте!
Добър ден, здравейте! Здравейте! Иванова София.
Здравейте, госпожо Иванова.
Ами то след Митко каратиста, стъки ММА и боеца, защо пък и по-образован култури, извиняваме.
А не, аз не мисля, че...
Шварценегер да бъде губернатор. Както и да е, не мога да се произнеса, преди да си дам малко време, за да видя поведението и първите действия, които ще предприемат. то като Галя Димитрова беше от системата, нима всеки един от нас не беше персонално и лично засегнат от безобразията там. А нима хазната ни не беше ощетена, защото ние не получаваме множество въпроси. Изключително сериозни и важни въпроси относно източването на държавата. И в анонс да кажа нещо друго. Падналият от власт министър-председател беше казал, понеже стана въпрос за протестите, пък аз съм била изключително активистка от първия до вече и не помня колко дни си изтрихме по 5 чифта обувки. Аз като дръпнах моите хора от ГЕРБ от протести, протеста се стихна.
Говорите, чакайте да уточним, че много протестираме през последните години. Протестите 2013-та, говорите за тази понеже, реплика на Борисов. Да.
Не, защото имаше... мрежа,
да.
Бяха протестна
така беше
мрежа.
Казал, да, така е.
И това беше една от основните причини, защото аз тогава за себе си лично, включително бях част от преговорите, които се проведаха в Радисон хотела. И знам как беше сформирана тази коалиция цялата, но нека оставим събитията настрани. Това е едно тегаво и лепкаво връщане постоянно назад и назад. И разбира се, една несъвършена демокрация, каквато е българската, и когато все някой се намира да сложи спирачка, тя не може и да се развие като такава. Защото в края на краищата демокрацията е един постоянен и не спираш протест. То не може да е събитие, което се случва и от тук на след не почва да цвете рози. Не. Това е ежедневна битка с ежедневни стъпки. А що се отнася до правителството, да се върнем на важния въпрос, да. Ние винаги така, вашия гост е свободен човек, разбира се, дори и пяна на устата да излизат, трибуната е Венелина Гочева в края на краищата. Тя цъфти навсякъде, където я посеят, така че няма проблем, медиите са свободни или не е свободни, те сами си го избират. Само да кажа за правителството, просто смятам, че е твърде.
Да, разбрах. Вие само не разбрах намесването на името на Венелина Гочева и за медиите са свободни, да сами си го избират.
Извинявам се, че
значи,
вижте, не е прилично. Вижте, не е прилично на единствената трибуна, в която той изявява и броише протестиращите. Госпожа Гочева.
Добре,
разбрах ви.
Мисля, че вестника има някакъв определен тираж и хора, които го следят, така че нека да не даваме ние квалификациите тук. Всъщност не медиите са свободни, а всеки журналист е свободен и избира какви въпроси да задава и как да кани и как да представя, когато вижда някакъв проблем, този проблем, така че да получи отговор на всичко, което проистича от него. Иван Петков ни пише по повод въпроса кой управлява. Автопилота отдавна е заел, ни пуска на власт, ни милиони. Управлява Доган, кръгове, квадратите и триъгълниците около него, пише той. Дянко Чанков, Радев има право да поема отговорността, защото зад него стоят повече избиратели, отколкото всички управляващи последните години. Той фактически е първата политическа сила, колкото и това да не се харесва на някои. Павлин Петров, за голямо съжаление, никой не управлява, а изпълнява задача да организира изборите. Сега отново към телефоните. Здравейте!
Добър ден! Казвам се Апрахам Магърдичан, не съм бабикян.
Е, това, това уточнение, защо го правите? Какво му е на фамилията Бабикян?
Да, защото аз поздравявам президента, работи без цензура. Говори без цензура. Но да ви кажа, по въпроса за цензурата.
Що за цензурата? Не си говорим за цензура в момента.
Да, и да ви кажа, цензурата се състои в въпросите, не в отговорите на... Тъй, че толкова за цензурата.
Аз ви питам за властта. Да, кажете.
Няма ги тая острота нито към ГЕРБ, нито към БСП. И да ви кажа, надявам се българите да тръгнат така да дръпнат. Обаче не може такава омраза. Къде я намерихме тая омраза? Дори в това Съединението прави силата. Вие представите ли си? Вие трябва точно за това да говорите. Кой, какво и защо направи така в Народното събрание, там където се облягат българите. Там където се облягат българите, се говорят глупости и мърчети.
Добре, благодаря ви. Сега още едно мнение добавяме от тези във Фейсбук. Иван Бакалов, кой управлява в момента? Аз не мога да ви кажа, защото не им светя, когато управляват. Имаш един, който управляваше с 200, не само България. В едно съм убеден, че когато се ръководи управлява България и двамата достойни български генерали ще спазват принципа на единоначалието, който е главният принцип на всеки успех в армията. Двамата ще вземат решение, но винаги един ще управлява. И отново към телефоните. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Ариан Димитров съм от Русе. Госпожо Великова, Борисов го няма и той не управлява. Обаче този, който управляваше, Борисов продължава да управлява.
Той кой е?
Това е американският посланник и американският едър капитал. Щом на втория ден от съществуването на това правителство, министър-председател успява да среща с американския посланник и вижте какви теми обсъдиха само. За корупцията в България, за политическите проблеми и за диверсификацията. Тоест, става да купуваме американски втечнен газ. И нали в правото международното има реципрочност, защото някой ще казва, това е нормално. А като е нормално, да не би, когато Байден встъпи власт от българския посланник, да се срещнал с него и да обсъждат вътрешно политически проблеми на щатите. И също така, нали, казват, ама ние сме в НАТО. И какво като сме в НАТО? Нали, НАТО и САЩ формално са...
Тоест, казвате, няма значение парламентарно служебно правителство, управляват ни Съединените щати. Това ли казвате в момента?
Това казвам, защото ако който формално упражнява властта в България, не се съобразява с американския посланник, той бива много бързо свалено от власт.
Това означава ли, че президента също се съобразява с, както пишете в коментарите си, с Козяк, а не с Дундуков?
Съобразява се, съжаление. Помните едни оплакване, които Петър Берон имаше, какво му беше казал американския посланник. Вие вземете властта и ще ви кажем как да управлява.
Разбрах ви. Добре, добре. Добре, благодаря ви. Още един слушател сега на телефона. Здравейте.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Госпожо Великова, да, Колев от Бургас съм. По повод разните теми и преди това слушателката, която каза, че участвам във всички протести, въпреки това тя беше пристрастна към определена партия. Аз, като гражданин, като човек, който е възпитал и никога, и деца, и внуци, никога не съм преминавал границата на законността, да, потърпеш от точно от тази система, която се нарича, срещу която като граждани се цяло лято стояхме на протестите. Значи, ние първо нямаме гражданско общество в продължение на 10 години и повече, една гъбълсова пропаганда и ни институции. Дори да се отиде Борисов, нормално, може да е клиширано, това и Цацаров, и дали е Гейшев, системата надолу. Не случайно като...
Тоест, казвате, дълъг процес, да, и с това правителство служебно няма да може, кой знае какви промени да бъдат постигнати.
Не, но надежда. Аз в личен план. За мен нямаше значение кой да... И до Борисов, и до Гешев, и дори в...
Добре, нека да не излагаме личен казус наистина в ефир.
На престъпление. Значи, тая прокуратура и кое каквото да ми каже. Ами аз лично в личен план, ако трябва да говорим в черно и в бяло, една светица, моят съпруга, се отиде и се прикри престъплението и никога няма...
Много
да
съжалявам за вашата загуба, да, и надявам се, че...
Да кажа, от главна прокуратура...
Благодаря ви за обаждането. Ако искате, ще продължите, но не в ефир, защото наистина трябва да се провери този казус и не може просто така да се дават квалификации. И последния ни слушател в този кръг от разговор с вас. Здравейте.
Здравейте. Желая здраве на всички свестни хора.
Само на тях ли?
Еми, значи, трябва си пак да определяме нещата. Няма какво...
Нека всички да са здрави. Така, кажете.
Основният въпрос. Кой ще има превес? Доброто или злото? Това е откакто свят светува. В случая, виждаме, съвсем нормално е във всяка една държава нормалните хора да могат да имат превес върху нищожното малцинство на простите лигави лица с отклонения.
Това на управленска...
Престъпниците, организираните престъпници, нали, които са, макар и да са подковани с огромни пари, както виждаме в държавата, най-богатия човек, цоло вуцата,
Бутов, нали, Буцата, сътрудник на милицията, бизнесмен, дава, нали, кюлчета и така нататък и това. Макар че тия кюлчета, където ги раздават, на тия хора само за туалетна хартия не им стига.
Сега...
Нормално е нормалните хора да се обединят по целия свят, дори не само в България, и да се даде отпор на това нищо.
Добре, ще може ли да го направи това правителство? Ще го направи... Може ли да го направи правителството? Според вас?
Това правителство ли?
Mm-hmm.
Всяко правителство дава своя тяло.
Добре.
Да вървим в тази посока.
Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Ще се и на вас ви желаем така, и на всички хора желаем здраве. И сега продължаваме към традиционната рубрика на Иво Балев от Вестник Сега. Неговия специален сатиричен поглед към отиващата си седмица.
Новини с добавена стойност.
Чегър, чегър, чегъртане. Добър ден и бъдете здрави по всяко едно направление, уважаеми радиослушатели. Вие слушате новини с добавена стойност, един бюлетин, който засища душата в нашия век на духовна анорексия. Тие дни понамазах ваксата, сиреч, ваксинирах се повторно и сега доста по-смело крача през изпитанията на живота. Разширявам внимателно контактите си и съживявам социално-икономическата активност. По този начин увеличавам и духовните инвестиции, за което дори получих похвала от бившата шефка на Агенцията по инвестиции. Може и да не я знаете, тя е много приятен експерт, аз обаче бягам от похвали и почести, пък и тая шефка я уволни служебния кабинет на Радев. Направо и казали като на момичето от Евангелието, дето го съживил Исус и рекал «Талита куми», т.е. «Девице стани». И тя станала и освободила кабинета, но много се обидила. И си е права жената да се огорчава, сигурно много си е обичала работата. А пък аз обикалям страната и сегис-тогис отсядам в разни къщи за гости. В една такава страноприемница дори се натъкнах на тъща, но аз вицовете за тъщи ги намирам за духовно безсилие. Тия вицове още в най-крехка възраст ги изчегъртах от портфолиото си на палячо. Тъщите във всяко едно отношение са достойни за уважение гражданки и шегите с техните социални функции са част от духовната анорексия на нашето време. Затова оставяме тъщите да си гледат тъществуването и продължаваме нататък. В една къща за гости имах много интересна беседа с ханджийката. Тази ханджийка е икона на СПА процедурите и европейските програми за усъвършенстване на социално-икономическите ни показатели. Сумата и проекти е печелила, но сега се чувствала някак на кръстопът. Ханджийката, която ми поства легло, ме запита нещо такова. Господин Балев, вие изучавате динамиката на политическите събития, а аз нямам възможност да ги следя толкова изкъсо и сега не знам кого да харесвам. Направо се чудя, чий портрет да окача тук на стената в лоби бара. За кого бихте лобирали и пледирали вие, господин Балев? Викам, не знам, госпожо, всеки си има свой вкус и свой цвят на тоя свят. И всеки си има свой морално-етичен кодекс, макар че съществуват някои писани и неписани общочовешки стойности. Но тези универсални стойности са си малко приблизителни, малко абстрактни, малко произволно се експлоатират. Така че, който най-много ви допада като политик и експерт, на него дайте симпатиите си, пък на уречената дата идете до урните и дайте гласа си за най-достойния по вашите критерии. А ханджийката направи някаква физиономия, все едно се е свили бъбреците. Абе, няма какво да гласувам, рече тя. Без мен ще си ги изберат. Мене ме интересува какъв е балансът на силите, както казва Ото фон Бисмарк. Такива са ми критериите, аз харесвам силни политици от печелившия сектор. Той, Слави Трифонов, каза във вашето предаване, че вече няма ляво, няма дясно, има практично. Дали да не почна да харесвам Слави Трифонов? Попита тя. И замислено почна да чегърта една загоряла тенджера. Вижти, помислих си. Каква загори тенджера е тая ханджийка? Ото фон Бисмарк цитираме, а касови бележки не издаваме. И реших да дам такъв съвет на бизнес дамата. Препоръчвам ви, госпожо, да разширите симпатиите си, защото за сега няма категорично откроена водеща сила. ГЕРБ, Пушкин ги чегъртат, гонят им хората от администрацията и назначават други, но пък те са на юруш по всички телевизори и никак не изглеждат на оттегляне. Патриотите също се стягат в кръста, гълтат егото, гълтат шкембето и се обединяват. Слави Трифонов ще направи 3-4 концерта и ще качи резултата минимум до 2925 метра над морска височина. ДПС са в пълна и безусловна мобилизация у нас и в чужбина. ГЕРБ разправят, че сега навсякъде назначавали хора на Васил Божков. Аз не знам дали е така, но за всеки случай може и Божков да си харесате, а защо не и Цветан Цветанов? Той е човек, който има данни, ако ме разбирате. База – данни. Христо Иванов и той, че гърта политическата ръжда и също е достоен за симпатии. Всички си имат някакви положителни качества. Мен, ако питате, харесайте за момента новия шеф на Националната агенция по приходите Румен Спецов. Много силен и специален мъж, постигнал големи успехи както в финансовия илюзионизъм, така и в високата физическа култура. А колко време ще е началник според вас? Попита ханджийката. Така както ми го описвате, той даже много става за харесване. Ама аз искам да си дам симпатиите на експерт с по-големи хоризонти и визия. Нали ме разбирате? То даже още се чудя дали да не харесвам Бойко, нищо че е без джипка. Вие, господин Балев, как мислите? Изчегъртаха ли го Бойко или не са го изчегъртали още? Викам, то ако питате враговете му, Бойко Борисов е изчегъртан окончателно и безвъзвратно. Те сега ликуват, но според мен малко избързват. То като загори тенджерата, трудно се чегърта. Всички говорят за смяна на системата, но вече сума години ядем от същата тенджера. Ханджийката спря да чегърта, за да осмисли алегорията с кухненската посуда. И както се беше унесла в анализ и осмислене, в къщата и за гости влезе като таен клиент, новия шеф на НАП. Едва влезе през вратата този мъжага, защото тялото му е изполинско. Опорно-двигателният му апарат е с колосални възможности. Общо взето не би го приличил на невидим F-16. Бих казал, че може да се сравнява по видимост с някой от ранга на Арнолд Шварценегер, който направи голяма и успешна кариера както в киното, така и в политиката. Ханджийката, като видя този мъж, като зърна този класически образец, като съзря тя оживяла гръцка статуя, мигом захвърли тенджерата и се втурна да обслужва тайния клиент Левент. Аз се опитах из-за широкия му гръб да й покажа със знаци на всяка цена да му издаде касова бележка и да демонстрира най-висока фискална отговорност. Обаче ханджийката си беше загубила и малкото функционален акъл, когато видя как мускулите се движат под костюма му като зайчета в чувал, както пише в художествената литература. Прав е, казах си Слави Трифонов. Няма ляво, няма дясно, има practice, practice, practice. Това е нещо като работа, работа или практика, практика и най-вече тренировка, тренировка, тренировка. Или казано на латински citius, altius, fortius. По-бързо, по-високо, по-силно, по-мускулесто. Тръгнах си от тая къща за гости и какво е станало после, не мога да кажа, защото забравих и да си платя. Аз си падам малко без сребреник. Ама това да и е проблемът на ханджийката. Касова бележка няма да се сети да натрака, но поне ще научи кой е актуалният шеф на НАП. Както се казва, всеки да си носи кръста, а между другото, на арамейски голгота означава череп. Всеки да си го тълкува както му се харесва. А мене може и да не ме харесвате, да не ме развалите с похвали. Ханджийката, която ми постла, не ми реализира касов бон. Ох, сметката забравих да платя. И хоп, дойде финансов пусто звон.
Новини с добавена стойност.
И още едно мнение, което той е на Теню Тенев, на въпрос, кой е управлява, мисля, че президента ясно отговори в неделя 150, делегирала пълномощия. Не ми се вярва да ги делегирал на когото е попаднал, например, на някоя бензиностанция или кръстовище. Сигурно предварително е съгласувал при избора подкрепата от желания с желаните от него действия, които трябва да свърши въпросния човек, когато е избрал. Толкова от вашето мнение, но може да продължавате да пишете, дори да ни критикувате, което виждам, че правите.
Отвъд хоризонта.
Политически кризи, избори до дупка, нищо българско няма в това. Чуйте как и в други държави от Лилия Димитрова.
Избори, изненади, неуспешен опит за съставяне на правителство, върнат мандат, върнат втори мандат, нови избори в рамките на само 3 месеца, служебен кабинет, политическа нестабилност, икономическа несигурност. Оказва се обаче, че родната политическа действителност далеч не е прецедент и има не един аналог по света. Най-пресният и близък до нас пример е Израел, където в рамките на 2 години се проведоха 4 парламентарни вота. До последния през март се стигна, след като двете водещи партии не успяха да се договорят за държавния бюджет. Кабинетът се водеше на ротационен принцип от партия Ликуд на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Бени Ганц от партия Синьо и Бяло. Този експеримент се срина, коалицията се разпадна, като пример за това какво се случва, когато рискът не се отплати, а компромисът рикошира в лицето ти. В изборите през март Ликуд събра малко над 24% от гласовете и отново се оказа в позицията на изолирания първи, който не може да формира правителство. Причината е, че Израел от 2 години е изправена пред сериозна дилема за своето бъдеще – дали ерата Нетаняху да продължи или не. След като Нетаняху не успя да състави кабинет, президента Рувен Ривлин натовари с задачата втората по големина сила в парламента.
Въз основа на препоръките, които получих от партиите в Кнесета и съгласно властта, дадена ми от Конституцията, възложих на Яир Лапид да състави правителство.
71-годишният Нетаняху е най-дълго управлявалия лидер на Израел и продължава да се стреми да се задържи на власт, докато е обвиняем по 3 дела – за измама, злоупотреба с доверие и получаване на подкупи. Той отхвърля всички обвинения и твърди, че е жертва на лов на вещици. Дори стигна до там да предложи приемането на нов закон, който да позволи преки избори за лидер на страната. По думите му, директен вот за премиер ще избегне скалъпването на абсурдни правителства.
Очевидната истина е, че това ще е едно опасно ляво правителство. Смъртоносна комбинация без ясен път, неспособност и безотговорност.
Опозицията на Ликуд в израелския парламент е разнородна смес от центристки, леви и десни формации, които са единодушни само за едно – че не желаят Нетаняху на власт. Лидера на ултранационалистката партия Ямина, Нафтали Бенет, подчерта.
Сега е моментът да сформираме правителство на обединението. Всички десни партии са поканени да се включат. Не се оплаквайте от реалността, а я създайте. Бъдете смели.
До сега никоя партия не е печелила категорично мнозинство в 120 местния кнесет, което е налагало по-големите фракции да градят понякога странни управляващи коалиции, обяснява заместник кмета на Ерусалим Флор Хасан Нахум.
Политическата система на Израел е доста сложна. Състои се от коалиции. 120 членове на Кнесета, за да се сформира правителство. Един човек трябва да има 61. И въпросът е кой ще събере най-много препоръки. Нетаняху има около 52 препоръки от Кнесета, а вторият човек, Яир Лапид, има доста по-малко. Така че пъзълът в момента е изключително сложен и никой не може да го нареди.
Ако и този път политиците не се разберат за кабинет, то израелците ще ходят отново на избори. Петите от 2019 година насам. С всички политически и икономически последствия, което това носи. Белгия счупи световния рекорд за продължителност на политическата криза, който сама постави през 2011 година. Над 500 дни без редовно правителство. От 2018, когато правителството на Шарл Мишел подаде оставка, до есента на миналата година Белгия се управляваше от служебни кабинети. През септември 2020 фламандския либерален лидер Александър де Кро пое управлението на 7-партийното коалиционно правителство след продължили година и 3 месеца преговори между партиите. Де Кро беше министър на финансите в правителството на Мишел и фаворит за премиер, за да компенсира силно франкофонския състав на кабинета.
Осъзнавам, че мнозинството от хората са скептични, искат да го видят, за да повярват. И уважавам това. Ние трябва да докажем, че работим усилено, че приоритетите ни са правилните, че сме здраво стъпили на земята. Трябва да убедим скептиците какво искаме да направим за обществото ни.
Пробивът за съставяне на правителство беше постигнан, след като фламандските националисти се договориха с френско-говорящите социалисти на Пол Манет.
Не мога да ви опиша какво облегчение изпитваме. Всички чакахме този момент, цели 16 месеца. Месеци на дълбока политическа криза, които сериозно накърниха доверието на хората в политиката. Сега ни предстои сериозна работа да си върнем доверието и да оправдаем очакванията на хората.
Общо 7 партии влизат в кабинета и те трябва да построят мост между силно разединените белгийци – лингвистично, икономически и политически. Коалицията носи мелодичното име Вивалди заради произведението «Четири сезона» на известния композитор, обяснява Уилем Ван Мулем, журналист от белгийската телевизия.
Ако погледнете резултатите от изборите, виждате, че в северната част на страната, в Фландрия, хората гласуваха повече за десните, докато в южната дадоха гласа си за левите и за зелените. И трябваше някак да намерят допирни точки. Но все пак партиите успяха да сформират коалиция, която нарекохме Вивалди, на произведението му 4 сезона, защото участват по 4 партии от юг и от север.
Езиковите и етнически различия в Белгия винаги са определяли политиката и са основен източник на антагонизъм, който едва ли скоро ще изчезне. И испанците ходиха на избори 4 пъти за 4 години. Всеки път с надеждата най-накрая в страната да се сформира кабинет, който да доведе до края на управленческата криза. До началото на десетилетието в Испания управляваха еднопартийни кабинети, които излъчваха относителна стабилност. Серията корупционни скандали, които разтресоха политиката и обществото обаче, дадоха тласък на промяната. Впоследствие основно значение придоби темата с борбата за отделяне на няколко области в страната, а най-отчетлив пример за това бе Каталуния. В началото на 2020-та новия стар премиер Педро Санчес успя за втори път да състави кабинет на малцинството, воден от социалистите.
Искам да призова всички партии да проявят политическа щедрост и отговорност за деблокиране на политическата ситуация в Испания. Ще разчитаме на всички формации, освен на онези, които се самоизключват от съвместното съществуване и възприемат езика на омразата.
Санчес печели вота в парламента благодарение на 18 въздържали се депутати от най-голямата каталунска сепаратистка партия. В замяна на въздържанието им той обеща да води разговори за бъдещето на провинцията. Именно неговата политика на отстъпки пред сепаратистите прави позицията му начело на Испания толкова несигурна. Италия успя да избегне дълбока политическа криза, след като намери своя спасител – Супер Марио. Бивши управител на Европейската централна банка Марио Драги състави кабинет, след като междупартийни борби свалиха от власт предишното правителство на Джузепе Конте. Кабинета на Драги включва представители на всички основни политически сили, както и технократи. В дневния ред на новото правителство попадат овладяването на пандемията, отнела над 90 000 живота в Италия, най-тежката рецесия след Втората световна война и огромният дълг, който достига почти 160% от брутния вътрешен продукт на страната.
Сигурен съм, че честността, интелигентността и желанието за по-добро бъдеще ще надделеят над корупцията, глупостта и дребните интереси. Тази моя увереност не е безразсъден оптимизъм, а вяра в италианците, в сънародниците ми и в способността ни да работим заедно, солидарно и отговорно.
Прозвището на Драги Супер Марио, алегория с известния компютърен герой, е продиктувано от подхода му да постига целите си, каквото и да коства това. Изпълнителният директор на италианската банкова група Корадо Пасера.
Марио Драги е точният човек в точния момент. Той е бивш банкер, но и много щедър държавен служител. Познава задълбочено италианските власти и европейската бюрокрация. И със сигурност ще успее да върне на страната ни уважението на европейските партньори.
Според историка Лоренцо Кастелани, Драги е успял да стабилизира фрагментирания италиански парламент, но правителството му няма да изкара повече от година.
Драги ще управлява ефективно около година, не повече. Колкото да приложи плана за икономическото възстановяване на страната и вакцинационната кампания. След това изборите през 2023 ще наближат и партиите отново ще се фокусират върху интересите си и ще му е много трудно да превъзмогне ветото им.
А има и куриози. В Кипър регистрираха рекорден брой кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори. 659 представители на 15 партии и коалиции, включително и 8 независими кандидати, ще участват в изборния маратон. Номинираните кандидати обаче се борят за едва 56 места в кипърския парламент. Нещо повече, парламентарните избори в Кипър не водят пряко до смяна в изпълнителната власт, тъй като страната е президентска република.
Политически некоректно с Силвия Великова.
за предаването работихме заедно с Лилия Димитрова, Иво Балев, Добрина Карамболова и Слав Бистрев. Музиката избираше Марина Великова и слушахме най-доброто от TV Wonder.